Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Harka fuuni dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu sagaleen abdii torban torbaniin kan isiniif qabattee dhiyaattu sagantaan dhuga ba'iisaa mata duree tokkodha. Har'as egaa akkuma torban darbe walii wajjin eegallee addaan kunne hojjetaa wangeelaa obbo Abdiisaa wajjiniini dhuga ba'iisa keenya kanafe qabannee dhiyaannee jirra noordofaa isiniin jedha. Egaa obbo Abdiisaa torban darbe dhuga ba'iisa keessan keessatti wanta baay'ee nutti himtanii mudannoo guguddaa qabdan keessaa isa tokko nutti himtanii tokko addaan kunnee hambisne sababii yerootii fi migara isaatti darbina. Miinni isaan yaadadhu keessaa isa salphaarraan jalqabaa jettanii turtanii hin nafuu guddaa akka inni ta'een tilmaamaa jechuudha asirraa miinni isa kamidha.
Tole egaa inni guddaan jechuudhaa fi dirqame tokko. Nan yaadadhaa waxabajjii bultii 10 bara 1992 ani hojii wangeelaatiifiin dhaabbanni mana kadhaa keenyaa gara magaalaa Xiquur Incinnii kan jedhamutti na ergeetiin ture as godina Lixa Shawaa jala jechuudha. Achi nama lama ta'aniitiin deemneetiin ture hiriyaa kiyyaa obbo Iddoosaa Likkaasaa amma luba ta'aniitiin jiru luba Iddoosaa Likkaasaa isaa wajjiniin achi deemneetiin ture gaafa achi deemneetoo jiru. Ji'a sadii fi naannoo dhumasaa sakatta'aati turree aadaan isaa maal fakkaata namoonni naannoo sanaa maal fakkaatu ergaa keenya bifa kamiitiin adeemsisuu dandeenya wanni jennu naannoo isaa qo'ataati turre gaafa ji'a sadiitiin booda hojii keenya guutumaa guutuutti irratti hojjechuudhaaf yaalle tiraaktiiwwan mana kadhaa keenyaa fudhannee iddoo itti sukkaara bitachuuf yoo suuqii dhaqnee odoo hin kennin hin deebinu gaaf tokko aduun isaa kibxata gabaa guddaatu jira magaalaa sunirraa gabaa sanarratti. Tiraaktii 300 ol hirreetiin ture gabaa sana bukkee dhaabanneetoo lallabneetiin ture yeroo sana tiraaktiiwwan keenya kun fuundurri isaa gaa dilbanni tokko hin jira waan ta'eef gaafa wixataa tiraaktii kana fudhatan hundumti isaanii mana kadhaa adda addaa keessatti guyyaa waa'ee guyyaa sanbataa kanarratti gaafii gurguddaan isaan argachuudhaaf hin ta'e sanaatiin booda guyyaa biraa namni biraa gara mana keenyaa dhufanii gaafii tokko na gaafatee ture gaafii inni na gaafates maayinni mee yoo dhuguma guyyaan sanbataa qidaamee ta'e anis wajjin na waaqeffadha kanaaf mana kootti koottaate bal'inaan waa'ee guyyaa sanbataa kana na barsiisaa jedhee to'ee nu gaafate gaafa sana gaa'ee akkuma isinitti himee waxabajjii bultii 10 guyyaa keessaa sa'a 11 gara mana nama kanaa waa'ee dhugaa ba'umsaa kanaatiifiin anif obboleessi qo'achi dhaqne jechuudha. Baay'ee kan nama hin tolle nuyi gurbaa wajjin kan walii gallee gaafiif deebii irratti wanta xiyyeeffate malee lallabaa fi akka waltajjiitti qophoofneetoo hin dhaqne gaafa dhaqneetoo jennu yeroo nutti balbalarra geenyu garuu dargaggoonni lakkoofsi isaanii nama 35 aga nama 40 ta'anii mana keessatti walitti qabamanii arganne hundum isaanii lafaa ol jedhanii nu dhungatanii baga nagaan dhuftan nuun jedhanii to'ee nu simatanii barcuma lama balbala qarqara nuu ka'aniitiin ture. Nudhannee erga nagaa isaan gaafanneetiin booda barcuma sunirra dhanneetoo teenye erga nuyi teenye booda egaa'ee inni mana isaatti nu waame suni obbolaawwan keenya dhufaniiru amma gaa sagantaa keenya itti fufna jedhee sagantaa sana inni hoogganuu jalqabe sanaatiin booda kadhannaan godhamee seerumaanii namni tokko akka waltajjii sana hoogganuu fi carraa nuuf kenname ani akkan waltajjii sana hoogganuu fi carraa sanatti fayyadame.
Achi booda maaltu ta'e taateen addaa jira jedhee yaadagaa namooti hammi kun erga walitti qabamanii isin eeganii yookiin barsiisuu yookiin barsiifamuudha carraan isin qabda waan ta'eef kana booda maaltu itti fufe wanti isin irraanfanne maali?
Sanan booda egaa hundumti isaanii iyyuu iddoo adda addaatii akka walitti qabaman nutti himanii yeroo kana gaafii isaanii irraa fudhachuu jalqabne gaafiin isaanii kuni. Adventistiin guutummaa biyyattii irratti amman fudhatama qaba wanta jedhu gaafii loojikii ta'e gaafii afur nu gaafataniitiin turanii isaan keessaa gaafiin kitaaba qulqulluu irratti xiyyeeffatu sanbanni dhuguma qidaameedha kan jedhu qofa ture. Isaan kaan adventistiin Itoophiyaa keessatti aanaa keenya irratti hammam fudhatama qaba, sochiin keessan maal fakkaata wanta jedhamu gaafii akkasumatti nu gaafatanii isaaf deebii isaanii kennine. Amma egaa waa'ee sanbataatti yeroo seennu kitaaba qulqulluu keessaatii baafnee isaanitti himuu jalqabne. Ansi ajaa'ibu gaafii kana yeroo nuti gara xumuraatti feenne ammas hundumti isaanii harka lama lama baasaniitiin namoonni achi keessa jiraatanii gaafii biraa nu gaafachaatii turanii. Gaafii tokko yoo deebifne hanbiraa gaafii biraatuun ka'aa ture. Namoonni immoo duubaan yeroo kana dabalamaa lakkoofsi namaa immoo mana sana keessatti dabalamaatii dhufe. Sanaan booda egaa yeroo nuti gara xumuraarra gahaatii jirru gaafii guddaa tokko kaasaniitiin turanii amma isin hammam akka isin magaala kana keessaa biyya kana keessa socho'aatii jirtanii isin duukaa buunee isin argineerraa isin mana kadhaa hundeessuudhaaf yookaan ijaaruudhaaf odoo hin taane mana kadhaa diiguudhaaf gara magaala kanaatti ergamtanii too'ii dhuftanii. Kanaaf yoo tarii har'a lubbuudhaan kan haftan ta'ee sa'aatii 24 keessatti magaalaa xiqur hincinnii kana nu gadhiisaa too'ii ba'an jedhanii akeekkachiisan nutti kennani. Yeroo kana egaa yeroonsaa immoo baay'een kan isin ajaa'ibu gaafii kana hin deebifnaa nu gaafatu amma deemee guyyaa keessaa sa'a 11 irraati amma yeroo kana halkan keessaa sa'a 2 irra geenyeetiin ture. Yeroo sa'aatii 2 kanarra geenyu ifti nuti itti fayyadamaati jirru shaamaadha waan ta'eefiin shaamaa kana dhaamsuu isaaniitiin dura namoonni iddoo adda addaati dhufan achi keessa waan jiranii fi uffata mataarra kaawwatanii too'ii achi keessa taa'aati turanii isaan ka'anii akeekkachiisa kana erga nutti kennaniitiin booda baay'ee kan namatti ulfaatu nu tumuu fi kaan isaanii hamma danda'ame girgiddaadhaan walitti nu buusuu uleedhaan nu reebuu baay'een isaanii sibiilaa fi dullaa qabatanii too'ii jiru waan ta'aniifiin kan hundumaa hamma harki isaanii nurra bu'uun irra jiru hundumaa nu reebuudhaaf hin jalqabanni yeroo isaan nu reebuu jalqabani nuyi humnaa fi haala nu gargaaru waaqayyo ta'e malee wanta biraa waan hin qabaanneefiin balballi karaa keessaa qollofameetiin ture balbala qollofame suni baay'een nama kamittiyyuu amanuudhaaf baay'ee kan isa rakkisu odoo harki namaa hin tuqin sibiilli isaa irraa cite jedhanii too'ii amanuudhaaf baay'ee namatti ulfaata ani gaafa sunan arge dhugaadhumatti waaqayyo jiraachuu isaa kan naa mirkanaa'e gaafa sun yoo hin jedhe waan itti qaaneffadduun qabu balballi kun hin cite. Ofuma isaatii citeetiin gamatti kufe yeroo kana obboleessi koo'ii inni na wajjin hin jiru kun gaa'ee ofii isaati gadi na fuuldura gadi ba'ee anammoo lattii garagaree harka koo na qabee too'ii humnaanii inni humnaan na caalaa nama foorsaa qabu nama guddaa waan ta'eefi achiitti na qabee too'ii isaan keessaa gadi na bute anis yerooma sanaa bakka balbala sanarra lukaan dhaabannee too'ii achiitti gadi baane yeroo baanu. Fuundurri keenya karaa konkolaataatii waan ta'eef addeessa yeroon isaa waan ta'eef hamma mana keenya geenyutti namoonni baay'inni isaanii yoo xiqqaate amma yeroo sa'aatii 2 ga'u kana gara nama 50 hanga 60 ta'u dhagaa nu darbataa turanii dhagaa tokkotti nurra hin buune amma mana keenya geenyutti dhufanii too'ii nu wajjiniin fiigaa turanii nuyi achumaan baqannee akkuma taane mana keenyatti seenne sanaan booda egaa qaamni keenya iddoo mimmiidhame tokko tokkos waan jiruufiin. Nus halkan sun akkasumatti aadaatuma bullee ganama sana gara mana yaalaatti deemnee qaama seeraattis dhannee iyyannee dhaabbileen keenyas manni kadhaa keenya gocha nurratti raawwatame kana dhagahanii nu gargaaruudhaafiin waajjira poolisii irratti hospitaalatti nu geessuudhaan wanta baay'ee yaalii gurguddaan godhame. Amma baay'ee wanta itti gammadu sana keessaati. Sana hundumaa keessa darbine jechuudha gaa'i magaala sanarratti gaafa achiiti jijjiirraadhaan kaanu. Namni sagal cuuphamaniitiin achiitii deemne namoota salgan sana keessaati immoo wanti gammachuu guddaan nu kennu keessaati warra gaafas nutuman keessaati amma hojjetaa wangeelaa ta'ee too'ii bakka sanaati magaala sanarraati kan hojjetu warra gaafas nurreeban keessaati nama tokko obbo Dhugumaa kan jedhamu hojjetaa wangeelaa isaan wangeelaan booji'amanii booji'amuu isaaniirra iyyuu immoo har'a hojjetaa wangeelaa ta'anii too'ii nu cina dhaabbatanii too'ii hojii waaqayyootiif hin tumsaatii jiru waan ta'eefiin. Kanaaf waan na qunname keessaati waan irraanfanne isa kana waan ta'eefiin egaa yeroo achirraan darbinu yeroo seenaa magaala sanaa yeroo dhageenyu baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama isa kana isa guddaadha wanti hin jedhee tosii kaasuudhaaf hin yaale.
Dhugama guddaadha jedhanii dubbachuun guddummaan hin ibsu jechaa oliidha. Balballi harki namaa otoo hin tuqin baname kan seenaadhaan wanta Pheexroos fa'iif waaqayyo godhe. Phaawulosiif Sillaasiif waan waaqayyoo godhe san hin dubbifnurraa kan hafe haga yoonaati waan argine yoo beekuudhaa baanneyyuu kunanaaf isa jalqabaati harki mana hidhaabane namoota rakkina keessa jiran gabbaasuudhaaf waaqayyo hojii guddaa akkasii hojjechuuf dhugabaumsaa akkasii nuuf qabatanii dhiyaachuu keessaniif baay'een waaqayyoon galateeffadha. Garuu namni sagal cuubamanii turanii achi keessaayyuu amma kan hojjetaa wangeelaa ta'ee naannoo xiqurincinniitti hojjechaa jiru kun namoota gaafas nureeban keessaa isa tokkodha naan jettanii turtanii. Ergasuma deebitanii dhattanii hojjettanii yoo deebitanii dhattan ta'e abdiin keessa maal ture ammas yeroo sana?
Egaa nuyi yeroo gaafa sun isaan nu tumanii achirraatii baqannee dhufnee erga gara magaalaa Ambootti as dhufneetiin booda ammas deebineetoo achirratti hojjechuudhaafiin wanti nu dammaqse tokko yoo jiraate amma nuyi giloobaal mishiniidha. Iddoo biraa immoo deemneetoo ammas magaala haaraa kan biraa jalqabuun chaalenjii sanaatii olli jirutu nu argata waan ta'eefiin humadu'allee hoo ta'ee achumatti dhanneetoo du'utu nurra jira waan ta'e jedhu murteessine deebineetoo hojii sanatti itti fufuudhaaf hin jalqabne akka tasaa ta'e obboleessi koo na biraati maatiin isaa naannoo Aqaaqii waan jiraniifiin. Gara sanatti deemuudhaafiin dirqamame inni anaaf obboleessa koo Tasfaayee Dirribaa kan jedhamu naannoo laga xaafooti bakka saanaa bu'eetoo na gargaaruu jalqabe dhufeetoo isa wajjin hin taanetoo egaa ammas lammaffaa jalqabne dhumarratti Tasfaayee wajjin kan nuyi gaafa isa dhumaachiiti deemnu jechuudha namoota kana gara cuubaatti dhufaniitoo bifa kanaatiin hojii kana gumeessinee deemuu dandeenya.
Waaqayyoof galanna ta'u tajaajila wangeelaa keessatti wanti baay'ee namatti tolu wangeelaa irratti ka'uudhaaf namoonni yaalii godhan yeroo baay'ee jijjiiramanii akkuma Paawuloositu isaan hojii hojjetaniiti kan arginu. Waaqayyoos namoota isaa hamma yoonaatti tajaajila wangeelaa keessatti namoonni akkas reebamne akkas dhiphanne jedhanii yoo dhugaanuu ba'an illee hin duune isaanii achitti du'an jedhan hamma yoonaatti hin argine. Inuma reebamu inuma dhiphatu garuu waaqayyo dhiphina keessaan sanyii isaan facaasanitti ija godhe sanyiin sun biqilee margee guddate amma mooje kan baraatonni godhatuutti kan nuti arginu. Yeroo kana yaaddan amma gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama guyyaa reebamtan sanaa fi amma immoo lubbuu fayyee deebi'ee warra sirreebe keessaa hojii wangeelaa yommuu hojjetu yommuu argitanii isinii wajjin dhaabbata tokko keessa hiriiree alaabaa tokko jala hiriiree yeroo hojii hojjetu yommuu argitan gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama.
Ana gammachuun aga kana afaaniin ibsuu hin dandeenyetu baay'ee natti dhagahamaa ture. Maaliifiin kitaaba qulqulluu keessatti kuni waan sadarkaa kootti ani hojjadheetoo darbi keessaati waan akka yaadannoodhaaf anaafiin ittiin bashannanu keessaati tokko wanta ta'eef malee. Namoonni guguddaan caalanii aarsaa guguddaa kana caalu keessa darbaniiru. Garuu anillee maatiin koollee yeroo tokko tokko yeroonni keessumattiyyuu hojjetaa wangeelaa mucaa kana walitti dhufnu wajjiniin taphannaa otoo gaafa sana achitti na ajjeeftanii raattaniiti anis deebi'eetoo isin argu waliin jennaati walitti qalladaati turre waan ta'eef kanaaf baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahamaati ture. Inda'uun namoonni yeroo baay'eeti ergasiitii cuuphaman isaa harkatti nama suni maaliif waamtee dhufeetoo akka gaaf tokkummaaf akka dhufeetoo nuun tajaajillee hin goone nuun jedhu. Naan jechaati ture obboleessi koo dhugumaani. Egaa anillee baay'ee amantoota sanaatiin booda carraa argatanii too'ii dhufanii too'ii kanatti fayyadamanillee baay'ee arguudhaafiin nan hinaafaa baay'ee itti gammada.
Waaqayyoon na eebbisu obbo Abdiisaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaa ta'ee baay'een isin galateeffadhaa toora dhuga bahiisa keenyaa irratti argamtanii dhuga bahiisaa akkas nama eebbisuu fi barumsa hedduu dhaggeeffattoonni irraa baratan waan dhugaanuuf baatanii fi ammas yeroo kan biraa wanta waaqayyo isiniif oolee oolmaa waaqayyoo dhuftanii dhugaa bahuurraa duubattiin jedhinaa tajaajila hundumaatiinis nu wajjin argamaa kan jedhu afeerraa kooti yeroo keessan aarsaa gootanii waan nu wajjin argamtaniif waaqayyo isinaa eebbisu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota har'aaf kan jenne sagantaan dhuga bahiisaa keenya kana fakkaata gara duraattis akkuma kan heebba waaqayyoo namoota hirmaatanii muuxannoo qaban isiniif hiran qabannee dhiyaachuuf waadaa seenna har'aaf immoo asumaan nagaatti isiniin jenna turtii gaarii.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Bakka isin jirtan hundumaatti ayyaanni haraarri nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani sanbatoo abbabeedha. Guyyaa har'aas sagalee waaqayyoo walii wajjiniin akka ilaalluuf carraa waan hin argadheef waaqayyoon guddisiin galateeffadha. Isinillee jiraattanii sagalee kana dhaga'uu keessanii fi maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mata dureen har'a walii wajjiniin ilaallu eessa jirta kan jedhudha. mataa keenya gadi qabnee Waaqayyoon kadhanna. Si galateeffanna. Geggeessaadhaaf eegumsa tinuuf gooteen biyya lafaa rakkinaa dhiphinaa fi kufaatii adeemsa bu'aa bayiidhaan guutte keessa dabarre har'a geenye. Ammas kunoo jireenya keenya sitti laanna. Eessa akka nuyi jirru nu gaafachuu waan feeteef sa'aatii kanatti. Nummoo bakka jiru isa dhugaa sitti moo akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Sagalee keetiin gara jireenya keenyaatti darbi. Ittiin jijjiiramnee warra kaaniif ifa ta'u akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Tarii jireenya keessan keessatti waa bakka keessan dhabdanii barbaaddanii iddoo isaan isin irkaa badee isin mudachuu danda'a. Mudannoon akkasii yeroo baay'ee nama jalaa waan hafu miti. Al tokko tokko waanuma harka keenya keessa jiru, waanuma boorsaa keenya keessa jiru, waanuma keenya iddoo ifaa jiru tokkotu nurraa dhokata jechuudha. Si'a tokko jaarsi ta'e tokko kan yeroo daa'imummaa kootti kan yaadadhu. Waan ittiin buna jala hojjetaa oolan qottoo gatiittii isaanii irratti baadhataniitu lafa yoo xinnaate daqiiqaa 30 ta'u deebi'anii ofirra deebi'anii qottoo isaanii barbaacha deemu namatti itti dhufe maanni eessa dhattu sa'aatiin kunoo sa'aatii laaqanaati sa'aatii gara manaatti galaniidha innaan qottoo koon ittiin buna jala hojjetaa oolan dhabee barbaadaa deema immoo isaan jedhani inni saggoo keessanii kana isa moo kan biraadhatti hin jedhe namni itti dhufe sun jechuudha innaa sana qottoon sun saggooma isaanii irra jira. Jaarsa kana jechuudha. Waaqayyoon waa lafa kaa'ee dhabee yommuu inni gaaffii gaafatu agarra. Eessa jirta? Eessa jiru? Eessa jirti? Eessa jira? Jedhee yommuu inni gaafatu jira jechuudha. Meessa jalqabaa uumama boqonnaa sadii keessa kan jiru haa dubbifannu jechuudha. Boqonnaa sadii lakkoofsa galirratti waaqayyootu gaaffii gaafata. Waaqayyoo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedheen. Eenyu namichi kun Addaami jechuudha. Waaqayyootu waame. Eessa jirta Addaami? Jedhee yommuu inni gaafatu laalla. Bakka waaqayyo kaa'ee waan isaan adeemaniif bakka sanaa waan isaan dhibamaniif waaqayyo eessa jirta jedhee yommuu inni gaafatu laalla. Addaan maalitti hin jedhe qullaa koo ta'een si dhokadhee jannata keessa muka baala harbuu ofitti ol luqsisee saala isaa dhokfataa waaqayyoon saalfatee walii isaanii saalfatanii heewaanii wajjin immoo isaan jannata keessa baqatan ilaalla. Saalfiin kun duraan hin turre. Hojii ofii isaaniitu saalfannaa isaanitti fide jechuudha Addaamiif heewaanitti. Waaqayyoo bakka Addaam itti dhokatee jiru hin beeku innaa sana hin beeku garuu Addaam iddoo isaa sirrii akka inni dubbatu barbaadeetu Waaqayyo eessa jirtaa jedhee yommuu Addaamiin waamu laalla. Amma namni sun irra deddeebi'ee dhaga'utti Waaqayyo hin waama jechuudha. Addaamiif heewwaanitti wanta seexanitti agarsiise sun waan gaariitti fakkaatteetu cubbuu keessa seenan boodarra qullaa isaaniitti hafan kanaaf hin baqatan jechuudha waan gaariitti fakkaate. Fakkeenya keessatti maal jedhaa karaan gaarii namatti fakkaattu jirti dhumnishee garuu badiisaadha. Waaqayyo Addaamiin qofaan gaafatee hin dhiisne maaliif cubbuu sana kan godhe qofaa isaa miti wanna ta'eef heewwaaniin illee tokko tokko isaanii yommuu Waaqayyo waamee kan gaaffii isaan gaafatu laala. Achuma seera uumamaa boqonnaa 4 keessatti wanti nuyi agarru jira. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti Waaqayyo nuyi qofaa nu gaafata osoo hin taane obboleessi keenya obboleettiin keenya hiriyaan keenya namni nuyi kaleessa dheengadda wajjiniin jiraachaa turre tajaajilaa turre waaqessaa turre. Eessa akka inni jiru illee nu gaafata jechuudha. Abeliif qaayileen Waaqayyoo hin beeka ture maqaa isaaniitii wajjiniin. Kanaaf qaayile obboleessa isaa aaree yommuu obboleessa ajjeese Waaqayyo dhufeetu Waaqayyoos yommus jedha lakkoofsa 9 irraa uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irraa Waaqayyoos yommus Abeel obboleessi kee eessa jira jedhee qaayileen ni gaafate. Inni immoo deebisee ani hin beeku obboleessa koonatu eega jedhe kitaaba sahiikaa durii abbaan gammachiisii irraa. Ani eegduu obboleessa kooti moo kan jedhudha. Eenyu wajjin akka haasa'aa jiru qaayil duraa waan dhokate natti fakkaata bakka kanatti. Waaqayyoon hin beeku. Anatu si eegaa wayii of keessaa qaba miirri kun jechuudha. Waa'ee obboleessa keessanii, waa'ee obboleettii keessanii, waa'ee hiriyaa keessanii, waa'ee nama kaleessa dheengadde wajjiniin mana waaqayyoo keessa deddeebitanii waaqayyoon nu gaafata. Eessa jira? Namni sun eessa jira? Sababa maalii deemu? Maaliif dhaqee Addaamiin hin gaafanne Waaqayyoo maaliif waaniin hin gaafanne waa'ee Abeeliin sababiinsaa dhimmisaa qaayilii wajjin walitti hidhata waanna ta'eef. Qaayilii akka Addaam asan jira hidhee deebii sirrii laate hin laanne ana obboleessa konan eega hin beeku ani jedhee yommuu inni of tuulummaadhaan deebisee ilaalla jechuudha. Sababni nuyi laachuu dandeenyu kamiinuyyuu yoo ta'e maaliyyuu yoo ta'e Waaqayyo hin beeka jechuudha. Waaqayyo keessa garaa keenyaa wanna beekuuf. Yommuu nuyi yaada garaa keenyaatiin fedhi foon keenyaatiin to'atamnee daandii jireenyaa gadhiisnee gara badiisaatti qajeellu akkani wanta sanarraa deebinuuf eessa jirta maal hojjetta jedheenuun nu gaafata. Kana qofaa miti namni sababii keenya gufatee yommuu inni adeemu abalu eessa jira abalu eessa jirti abalufa eessa jiru jedheenuu gaafata jechuudha. Al tokko tokko waldaa kiristaanaa keessatti maal agarraa ani gara waldaa dhaquu hin barbaadu keessumaa immoo abaluun waldaatti arguu hin barbaadu jenna waaqayyo nuuf haadhiisu. Garaa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa jedha Filiippisiis boqonnaa 2:5 fakkaata. Garaa Kiristoos Yesuus qaba ture inni maal godhe gadoof deebiseedha utuu reebanii utuu waraananii utuu fannisanii isaaniif dhiisee abbaa kadhate yoo namoonni nutti balleessan yoo namoonni nu miidhan namoota sanaaf kadhachuudha malee nuyi namoota sanaan waa namaatti dubbanne akka isaan waldaa kiristaanaa irraa fagaatan lubbuun isaanii akka badu jireenya isaanii akka badu waaqayyoo akka fagaatu gochuun nurra hin jiru jechuudha. Kana qofaa miti uumama boqonnaa 16:8 irratti waaqayyo Aggaar garbittii saaraa eessa dhaqxaa jedhe yommuu inni gaafatu ilaalla. Uumama boqonnaa 16:8 irratti Aggaar garbittii saaraa eessa dhaqxalee waaqayyo ishee gaafate deebisirri deebisteef qoccolloo mana keessa jirurraa kan ka'e akka isheen mana saaraatii baatu yommuu ta'e lafa onaa keessatti mucaan koo utuu inni duruu hin ilaalu jetteetu achi ofirraa fageessite yommuu isheen teessee boossutu waaqayyo dhaqee gaafate. Waan isheen ija waaqayyo dura fagaatte yookaanis immoo wanta waaqayyo ishee hin agarre fakkaate isheetti yoo mul'ate iyyuu waaqayyo ishee argaa jira jechuudha. Wanta gochuu qabdu battalatti waaqayyo yommuu isheetti agarra jechuudha. Obboloota koo nuyi eessa jirra? Namoonni eessa jiru? Lubbuu keenya qofaaf osoo hin taane kan warra kaaniif illee itti gaafatamummaa qabnaa jechuudha. Tarii waldaa kiristaanaa keessatti tajaajila irratti ta'uu danda'a. Dubbii masalphaatiin ta'uu danda'a. Walitti buunee namoonni sababa keenya waldaa kiristaanaa irraa fagaataniiru laata? Obboleessi keenya obboleettiin keenya adeemsa isaanii tajaajila isaanii kaleessa dheengaddaa dhiisanii mana waaqayyo irraa fagaataniiru laata? Namoonni kaleessa dheengadda wajjiniin faarfattan har'a biyya lafaa keessa sababa keessan deebi'aniiru laata? Hojii biyya lafaa gochaa jiru laata? Namni sun murtoo gadhee waan murteeffatee fi itti gaafatamuunsaa waan oolu miti. Haa ta'u iyyuu malee nama sana qofaatti itti gaafatamee oola miti. Isinis sababa nama sanaa hin gaafatamtu waaqayyo abalu eessa dhaqe? Abalu inni si wajjiniin tajaajilu abalu inni si wajjiniin faarfatu isheen si wajjiniin faarfattu eessa dhaqe eessa dhaqxa jedhee yommuu inni nu gaafatu hin jiraata jechuudha. Maal deebisna waaqayyoon akka addaam akka aggaaritti deebisna moo akka qaayiliin ani beeka ani eegduu obboloota kootii obboleessa kootii obboleettii kootiiti jennee waaqayyoof deebifna laata? Waaqayyo nutti haraaramu namootaaf garaa dhiifamaa qabaachuun barbaachisaadha. Kiristoos haal duree tokko malee akkasumatti tola waan nanuu dhiiseef jechuudha. Jireenyi keenya ulfina isaatiif kan ta'uu qaba jechuudha. Kallattii kamiin iyyuu waaqayyoo kan nutti gammadu ulfina isaatiif kan jiraannu namoota akka taanutti gaafa hunduma namoota mudaa hin qabne ulfina waaqayyootiif jiraatan akka taanuuf ayyaanniif haraarri waaqayyo nuuf haa baay'atu. Obbolootaa yennaa gara biraa deebinee sagantaa wal fakkaatuun yommuu wal agarru isa amma gaaffii gaafatamne kanaaf waaqayyoof deebii sirrii deebifne mana waaqayyoo keessatuu jirtanii akka ta'utti bakka jirru hundumaatti waaqayyoof waliif kadhachuun barbaachisaadha. Inni maqaa keenyaan nu beeku gocha keenyaanis nu beeka jechuudha. Amala keenya hundumaa beeka jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aatiif sagantaan nuyi qabnu kana fakkaata. Ayyaanniif haraarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif abaayyatu namoota miitanii waldaa kiristaanaarraa sababa keessan fagaatan hoo jiraatanillee itti araaramaa deebisa. Sagantaa gara biraatiin hamma wal agarrutti nagaan tura. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Tole kutu kutu. Kenya tola kuchuti.